may isang mag-asawa na nakatira sa isang payak na barangay. Ang mag-asawang ito ay nabiyayaan ng 11 anak, 6 babae at 5 lalaki. Itinaguyod ng mag-asawa ang pagpapalaki sa kanilang mga anak sa kabila ng kahirapan sa buhay. Lumipas ang panahon, lumaki at nagkaisip ang kanilang mga anak at nagkaroon ng kani-kanilang pamilya. Ang iba sa kanila ay napadpad sa malayong lugar na kung saan ay madalang na silang magkita-kita. Minsan ay inaabot ng ilang buwan bago silang magkatagpo na dala na rin ng kahirapan sa buhay. Kaya naman gumawa ng paraan ang kanilang ama upang sa darating na isang taon sila ay magkita-kitang muli. At ang araw na iyon ay ang kanyang kaarawan. Halos ganito rin ang ginawa ng ating Diyos sa mga Israelita, bagamat sila ay napariwara bilang isang bayan. Ang Diyos ay gumawa ng paraan upang sila ay muling mabuklod. Sa aklat ng Isayas, Kabanatang 34 at 35, ay makikita natin kung paano pinagbuklod ng Diyos ang kanyang bayan, na bagamat sa kabila ng kanilang kapalaluan, ang Panginoon ay gumawa ng daan upang sila ay magkaisa at muling magtiwala sa Kanya. Kaya muli nating itoon ang ating puso sa nais ipahayag ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita na matatagpuan sa aklat ng Isaya, Kabanata 34 hanggang 35. Ito'y atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kay tagal na rin naghahangap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. At ngayon ay hahanguin po natin dito sa Kabanatang 34 at 35. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Impapawid, Rufino de la Peret. Patuloy po ang ating pagbubulay sa aklat na ito upang talakayin ang 34 at 35 kabanata. Simulan po nating basahin ang mga bahagi na makapagbibigay sa atin ng mga kaalaman sa aklat na ito. Sang-ayon sa aking binalangkas sa mga kabanatang ito ay may pamagat na ang kaharian, proseso at programa kung papaano itinatag ang kaharian ni Kristo sa sanlibutan. Mula sa simula ay paghuhukom na ang paksa ni Isayas hanggang dito ay ganoon pa rin ang kanyang paksang tinatalakay. Tinalakay din niya ang tungkol sa pagdating ng hari na walang iba kundi si Kristo Jesus. Ngayon sa ating panahon ay hindi na hinahanap ang isang hari. Sa halip ang hinahanap natin ay ang tagapagligtas. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Tito talatang 13. Ganito po ang kanyang tinuran. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Pagkatapos isama ni Kristo ang mga mananampalataya, ang mga maiiwan ay mararanasan nila ang kakilakilabot na panahon ng matinding kapighatian na magwawakas sa digmaan ng Armageddon. Ang kabanatang ito ng Isayas ay kabaligtaran ng sanglibutan. Kung mapapansin po natin, ang tao ay pinipilit na ayusin ang sanglibutan sa kanyang sariling pamamaraan. Binabalak niyang magpahayag ng milenyo kahit na ito ay itinatawag na sa ibang pangalan. Ang saligan sa paliwanag ng ebolusyon ay merong bagong kaayusan habang lumilipas ang panahon at masasabi ko na ang ebolusyon ay mas mabuting tawagin bilang isang pilosopiya sangayon sa isang agham. Ibinurdana ng tao ang pilosopiyang ito sa tela ng kanilang buhay. Iniisip nilang tayo ay patungo sa isang kalagayan na mabuti at dakila. Ang salita ng Diyos ay naghihintay sa isang magandang hinaharap para sa sanglibutan ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Sapagkat ang lahat ng bagay na itinatag ng tao na malayo sa Panginoon ay sa ilalim sa kakilakilabot na paghuhukom ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng tao ay salungat sa Diyos na kailangang humantong sa huling pagharap. Ang pagharap na iyon ay ang digmaan ng Armageddon. Sa wakas, ang kasalanan ng tao ay mapupunta na sa taong ugat ng kasalanan. Siya ay magtatangkang magtayo ng kaharian para sa kanyang sarili at iyon ay sa panahon ng matinding kapighatian. Magwawakas lamang ang panahong iyon sa pagdating ng Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay tumatanaw sa hinaharap. Ipinapakita nito ang mga huling bagay na mangyayari sa mga huling araw. Pagkatapos bumagsak ang Assyria at ang kadiliman ay lumukob na sa kapaligiran at si Propeta Isaias ay umalis sa kanyang panahon at dumako na sa panahon na naglalarawan ng mga huling bagay na mangyayari. Ang lahat ng ito ay paghahanda ng daan upang maipahayag ang hiwaga ng Diyos na nagkatawang tao. Basahin po natin ang unang talata ng kabanatang 34 na ganito po ang kanyang sinabi. Kayo'y magsilipat kayong mga bansa upang makinig at pakinggan ninyo ang mga bayan. Dinggin ng lupa at ng lahat ng narito ng sanglibutan at ng lahat ng bagay na mula rito. Ipinapahayag sa unang kabanata ng Isayas sa ikalawang talata na ang Diyos ay nananawagan sa langit at lupa na kanilang saksihan ang huling paghatol sa kanyang bayan. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Isayas dito sa ikalawang talata ng kabanatang 34. Sapagkat ang Panginoon ay galit laban sa lahat ng bansa at napupuot labat sa lahat ng bansa at napupuot laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang inilaan na sila, kanyang ibinigay sila upang patayin. Pansinin po nating mabuti ang mga salita na ginamit sa talatang ito upang ilarawan ang paghatol ng Diyos. Ang mga salitang ginamit ay galit, puot, at kanyang ibinigay sila upang patayin. Ang mga salitang ito ay tuwiran at tahasang pagsasalarawan na ginamit para sa paghatol ng Diyos. Ang paghuhukom ay pangkalahatan at ito ay nakakatakot. Hindi lamang ito panahon ng kaguluhan para kay Jacob, bagkus ito ay panahon ng kapighatian ng buong sanglibutan. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na ito ay panahon ng paghihirap na walang katulad sa kasaysayan ng sanglibutan. Ang mga tatak at trumpeta sa aklat ng pahayag ay nagpapatibay at nagpapatunay nito. Maniwala man kayo o hindi, ang daigdig ay patungo sa paghuhukom ng Diyos. Sa halip na kaginhawahan ang darating sa mga makasalanang nilalang, ay panahon ng kahirapan ang kanilang mararanasan. Ang lahat ng ating nakikita ngayon ay sasailalim sa panahon ng paghatol ng makapangyarihang Diyos. Ang sinabi ni Isaiah sa 3 ang ganito, ang kanilang patay ay tatapon at baho ng kanilang mga bangkay ay aalingasaw at ang mga bundok ay tutunawin ng kanilang dugo. Para sa akin, ang paglalarawang ito ay kakilakilabot at nakapandidiri sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Wala na akong maisip na mas malala pa rito. Pinapatunayan lamang ng talatang ito ang sinabi ng ating Panginoon at ang sinabi sa aklat ng pahayag sa paparating na paghuhukom sa sanglibutan. Marahil ay marami ang hindi naniniwala sa paksang ito. Ipinapaalala nito ang pangyayari tungkol sa bagyong dumating sa isang lugar na kabundukan. Nagbigay ng babala ang kagawaran ng panahon tungkol sa bagyong ito. Subalit may mga tao sa kabundukang iyon ang hindi nakinig at hindi naniniwala sa babala. Sa halip na lumikas, sila ay naglasing. Hindi nila inintindi ang malakas na bagyong darating. Pinagtawanan lamang nila ang tagapagbalita sa radyo at silang lahat ay napahamak. Maari ninyong gawin ng ganoong bagay sa darating na paghukom ng Diyos. Ngunit kung sinabi ng Diyos na ito ay mangyayari, tiyak na mangyayari. Sa 4 ay ito po naman ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lahat ng mga bagay sa langit ay mabubulok at ang langit ay malululon na parang balumbon. Lahat ng bagay ay babagsak na parang dahong nalalagas sa puno ng ubas at gaya ng dahong nalalanta sa puno ng igos. Kung kayo ay makakita ng dahon na mahulog mula sa isang sanga, marahil ay tatangkain ninyong muling maibalik sa sanga sa pamamagitan ng pandikit. Tiyak na ito ay hindi magtatagal at hindi mabubuhay na muli. Tulad dito ng paghuhukom na darating na hindi maaring pigilin. Isang bagay lamang ang maari nating gawin. Tiyakin natin na tayo ay merong kanlungan. Ang Panginoong Hesus ang matibay na kanlungan at muog sa panahon ng bagyo ng buhay. Alamin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Isaias dito sa 5, sapagkat ang aking tabak ay nalasing sa langit, narito, ito'y bumababa sa Edom, sa bayan na aking itinalaga para hatulan. Ang tabak na iyon ay hinuhugasan ng Diyos sa kalangitan. Kung ang tabak ay ating ibaba rito sa sanglibutan, ito ay gagamitin ng tao para sa paghihiganti at masamang layunin. Subalit kung ang tabak na iyon ay gamitin ng Diyos, ito ay para sa paghatol at katarungan dito sa sanglibutan. Ang tabak ng Diyos ay hinugasan na sa langit at iyon ay ibababa dito sa lupa sa panahon ng paghuhukom. Ang Edomiya, tinawag na Edom, o ang Edom ay si Esau, at si Esau ay sumasagisag sa laman. Si Esau ay kumakatawan sa lahat na nagmula kay Adan na mga mapaghimagsik laban sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9 ng Roma, 13. Si Jacob ay aking minamahal, ngunit si Esau ay aking kinasusuklaman. Hahatulan ng Diyos ang Edom, sapagkat sila ay laban sa Kanya, sa Kanyang mga salita at sa lahat ng mabuti at tama. Alamin naman po natin ang pahayag ni Isaias sa 8, sapagkat ang araw ng paghiganti ay sa Panginoon, ang taon ng pagganti para sa kapakanan ng Zion. Ipinahayag ng talatang ito ang araw ng paghihiganti ng Diyos. Muli po nating makikita ito sa 53 dito sa aklat ni Isaias mula sa una hanggang sa ika-anim na talata, basahin po natin ang kanyang pahayag. Sino ito na nanggaling sa Edom na may mga kasuot ang matingkad na pula mula sa borsa? Siya na maluwalhati sa kanyang suot na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako iyon na nagsasalita ng katuwiran, makapangyarihang magliligtas. Bakit pula ang iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya niyong yumayapak sa pisaan ng alak? Aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan at sa aking puot ay akin silang niyurakan at ang kanilang dugo ay tumilamsik sa mga suot ko sapagkat ang araw ng paghihiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Ako'y tumingin, ngunit walang sinumang tutulong. Ako'y namangha, ngunit walang umalalay. Kaya't iniligtas ako ng aking sariling kamay at ang aking puot sa akin ay umalalay. Aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit, nilasing ko sila sa aking puot at ibinuhos ko sa lupa ang aking dugo. Hindi natin kayang pigilin ang mangyayaring ito na tulad ng pagbagsak ng tubig sa mataas na talon. Sinabi ng Diyos na ang mga bagay sa sanglibutan ito ay dapat na maituwid. Sa pagtutuwid nito ay kailangan niyang ibagsak ang mga masama at mapanghimagsik sa sanglibutan ito. Maraming tao ang hindi yuyukod sa Diyos, ngunit ang sanglibutan ay pag-aari ng Diyos. Saan man sila pupunta, isang lugar ang inilaan niya para sa kanila. Ito ay ang tinatawag na impyerno. Maaring kayo ay may ibang pananaw sa lugar na iyon, subalit walang alinlangan na ito ay mas matindi pa sa lugar ng literal na apoy. Basahin naman po natin ngayon ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 5 kabanata sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, mas mainam na alamin ninyo ang ulat tungkol sa panahon kung merong bagyong dumarating. Gumawa ka ng paraan upang maligtas ka sa kapahamakan. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa oras na ito dito sa 15 kabanata sangayon kay Propeta Isayas. Sa ating pag-aaral ng kabanatang ito ay maaari nating pasalamatan ng Diyos sapagkat ang digmaan ng Armahidon ay hindi pa katapusan ng lahat ng bagay. Ang kabanatang ito ay isang hiyas ng mga tula. Ang apoy ng paghatol ay wala na at nakasulong na ang tabak ng katarungan. Nagtatapos ang bahagi ng kabanatang ito sa kapayapaan. Ang kapayapaan sa kabanatang ito ay kabaligtaran ng naunang kabanata at maging ang mga sumusunod pang mga kabanata. Maari po nating ulitin ang sinabi ng manunulat na si Haring Solomon. Sinabi niya, tapos na ang taglamig at ang mga bulaklak ay namumukadkad na sa kapaligiran. Ngayon ay basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa unang talata dito sa 15 kabanata. Ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak. Nalaman natin sa mga balita na taon-taon ay lumalawak ang ating mga tigang na lupain. Ang pagkukulang ng tubig at pagguho ng lupa ang sanhi nito. Ang polusyon ay unti-unting lumalaganap. Ang lahat ng mga bagay ay nagbabago sa pagdating ng milenyo. Itataas ang kumpol ng maitim at maruming ulap at ang sumpa ng kasalanan ay mawawala. Tulad ito ng tanyag at magandang pangungusap na nagsasabing ang desyerto ay mamumukadkad na tulad ng rosas. Ito ay larawan ng mangyayari sa sanglibutan. Ganito naman po ang ating mababasa na sinabi ni Propeta Isayas sa 2 talata. Ito ay mamumulaklak ng sagana at magsasaya na may kagalakan at awitin. ang kagalakan ng Lebanon ay ibibigay rito, ang karilagan ng Carmel at ng Sharon. Kanilang makikita ang kalwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang mga nilikha ay puno ng pagdaing at paghihirap. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata sa aklat ng Roma, talatang 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Ngunit mga kaibigan, sa panahon ng milenyo ay magkakaroon ng kagalakan ng lahat. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 3:4 na talata ng kabanatang 35 na ganito po ang kanyang sinabi, "Inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang mahihinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na may matatakuting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito, tignan mo, ang iyong Diyos ay darating na may paghihiganti, na may ganti ang Diyos. Siya'y darating at ililigtas tayo." Ipinapahayag ng mga talatang ito na ang ating katawan ay mababago, gayon din ang ating pag-iisip. Sa gitna ng mga unos ng paghatol, ang mga anak ng Diyos ay meron pa ring kagalakan sapagkat nalalaman nila na ang Diyos ay darating at sila'y ililigtas. Sa 5:6 na talata sa pahayag ni Propeta Isaias ay ganito po ang kanyang sinabi, "Kung magkaguyo'y mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tenga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit ng kagalakan, sapagkat sa ilang ay bubukalang tubig at batis sa disyerto. Ang ilang sakit at mga karamdaman ay bunga ng kasalanan." Mga kaibigan, lahat ng ito ay maitataas at mawawala sa panahon na maitatag ang kaharian ng Diyos. Sa 7-9 na talata ay ganito po naman ang tinuran ni Propeta Isaias, "At ang tigang na lupa ay magiging lawa, at ang uhaw na lupa ay magiging mga bukal ng tubig. Ang tahanan ng mga asong gubat ay magiging latian. Ang damo ay magiging mga tambo at mga yantok. At magkakaroon doon ng lansangan, isang daan, at dooy tatawaging ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, ngunit ito'y para sa kanya na lumalakad sa daang iyon. At ang mga hangal ay hindi maliligaw roon, hindi magkakaroon ng leon doon, o sasampaman doon ang anumang mabangis na hayop. Hindi sila matatagpuan doon, kundi ang mga tinubos ay lalakad doon." Mga kaibigang nakikinig, napakagandang paglalarawan ni Propeta Isaias ang tungkol sa daigdig sa panahon ng paghahari ni Kristo. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaias dito sa 10 talata. "At ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik at darating sa Sayon na nag-aawitan. Walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kalungkutan at ang pagbubuntong hininga ay maglalaho." May naisip pa ba kayong mas mabuti pa sa mga pahayag na ito? Hindi lamang nito tinutukoy ang Israel, bagkus ay kasama rin dito ang mga tinubos na nakapasok sa milenyo dito sa sanglibutan. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Propeta Zacarias sa 14:4, talatang 16-17. "Bawat isa na makaligtas mula sa lahat ng bansa na lumaban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipanghilin ang mga kapistahan ng mga kubol. Ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at sila'y mawawalan ng ulan." Ngayon ay tunghayan po natin ang ipinahayag sa sipin ng isang manunulat na ganito po ang kanyang sinabi, "Magmadali o tagapagligtas, ikaw ay agad na magbalik upang huwag itong patagalin, upang hindi mawalan ng kanilang pag-asa. Huwag mo itong patagalin upang ang sanglibutan ay hindi umiral na katulad ng impyerno at ang iyong iglesia ay madudurog sa alikabok. O magmadali kapag dumating ang dakilang araw, ang pagbango ng mga patay at ang lahat ng nilikha ay naghihinagpis at tatangis sa sakit habang naghihintay na maihayag ang anak ng Diyos. Tayo po ay dumako sa Diyos at manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras nito, dakilang Diyos, kami po'y muling dumudulog sa iyo. Taglay po namin sa kaibuturan ng aming mga puso ang tapat na pag-ibig at pagpupuri at pagpapasalamat. Nilulwalhati po namin ang iyong banal na pangalan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. At sa mga kaibigan at mga kapatid sa panahong ito na patuloy na nakukulambunga ng kadiliman ng kanilang pag-iisip, ayaw tanggapin ang mga katotohan ng nasusulat sa iyong mga salita, dalangin ko po, Panginoon, buksan mo at imulat ang kanilang mga mata upang maliwanagan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kaalaman. Gayun din po, Panginoong Diyos, aking idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na merong dinaramdam sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang lunas ng kanilang karamdaman. Marahil na ron sila sa loob ng kanilang mga tahanan o na nga sa loob ng pagamutan, san man sila naroroon sa oras na ito, Panginoong Diyos. Panginoon, iyon at mang iyong mga kamay, hipuin mo ang kanilang kalagayan. Gayun din sa mga nalulungkot, dahil sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay, ikaw ang kanilang magiging kaaliwan. Panginoong Diyos, ang sabi mo'y lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito, dakilang Diyos, magkaroon nawa ng pagkakaisa at kapayapaan, magkaroon ng pagkakasundo, Panginoong Diyos. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y iyong gagawin at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen.
Kulang lang.